Социаль хезмәткәрләр көне уңайыннан Рөстәм Миннеханов Ватанны саклаучылар фонды координаторлары белән очрашты. Очрашу восхождение тернәкләндерү үзәгендә чәй өстәле артында узды. Анда быел махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен стационар бүлек оештырылган иде. Римма Сыдыкова социаль координаторларның берсе, ул махсус хәрби операциядә катнашучының хатыны. Әңгәмә вакытында ул ире һәм хәрбиләр исеменнән сәлам әйтте һәм күрсәтелгән зур ярдәмнәре өчен рәхмәт ләрен җиткерде. Аннар ул Рөстәм Миннехановка: "Сез Татарстанның төп яклаучысы. Шул тырышлыкны исәпкә алып, алда торган сайлауларда сезнең катнашуыгызны бик теләр идем", диде ул. Казан Кремлендә Россия чемпионаты һәм ил кубогын яулаган Коссинтезны хөрмәтләделәр. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм клуб президенты Ирек Зиннуров катнашты. Татарстан җитәкчесе 2-нче ел рәттән Синтезның титуллар яулавы команда белән эшләү нәтиҗәсе диде. Шулай ук киләчәктә Татарстанда спортның су төрләрен үстерү планлаштырыла дип истәде. Сезне Казан Кремлендә чын күңеленнән сәламлен һәм 2024-2025 елгы сезонда су полосы буенча Россия чемпионатында һәм кубогында искиткеч чыгыш ясауыгыз белән котлыйм. Ел дәвамында коллектив тотрыклы рәвештә югары спорт осталыгы, команда рухы, җиңүгә ышаныч күрсәтте. Икенче сезон рәттән Россия чемпионнары титулын һәм ил кубогын яулау бөтен коллективның максатчан команда эше нәтиҗәсе. Бүген Синтез спорт клубы Россия җыелма командасы өчен база клубы, бер юлы 6 спортчы илнең төп командасы уенчылары булып тора. Республикада инфраструктура, спортчыларны көн саен әзерләү һәм спортның су төрләре буенча югары спорт нәтиҗәләренә ирешү мөмкинлеге бирә. Безнең республикада 400-дән артык йөзү бассейны бар. Без туктарга уйламыйбыз, алга таба барачакбыз, диде Рөстәм Миннеханов. Республикада физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен тудырылган шартлар өчен сезгә зур рәхмәт. Аерым алганда безнең спорт төре су полосы. Без шөгыльләнә торган бассейн 1974 елдан бирле бик яхшы хәлдә. Рәхмәт. Сезнең ярдәмегездән башка команда инде ничәнче ел күрсәткән нәтиҗәләргә ирешә алмас иде, диде Ирек Зиннуров. Искәртеп үтик, су полосы буенча Россия кубогының финал этабы 3 июньнән 5 июньгә кадәр Казанда узды. Үзе хәрби округ гаскәрләренә эш сәфәре кысаларында Россия Федерациясе оборона министры урынбасары, Россия хәрби кешеләренең баш хәрби сәяси идарәсе башлыгы армия генералы Виктор Горемыкин бердәмлектә кеш 3-нче халыкара кадетлар дуслыгы фестивален ябу тантанасында катнашты. Чара Татарстан Республикасында Россия оборона министрлыгының Казан Суворов хәрби училищесы базасында узды. Фестивальнең 8 көне дәвамында югары уку йорты на кадәрге 31 белем бирү учреждениесеннән тәрбияләнүчеләр үзләренең иҗади эшләрен күрсәттеләр. Һәр команда үз төбәген тәкъдим итте һәм анда яшәүчеләрнең уртак җиңүгә керткән өлеше турында сөйләде. Тантаналы чара барышында Казан Суворов хәрби училищесы территориясендә кадетларның кохшамас дуслыгы символына әверерлек истәлекле стела ачылды. Бу укуда яхшы нәтиҗәләргә ирешкән, иҗади проектларда һәм спорт ярышларында актив катнашкан, ватанга хәрби яки гражданлык бурычын үтәүгә гомерен багышларга омтылучы, ватанга файда китерүче кыю энергияле һәм талантлы егетләрнең чыннан да зур чарасы, бутан бик күп тәсирле дуслык һәм тынычлык бәйрәме, диде армия генералы Виктор Горемыкин фестивальдә катнашучыларга сәламләү сүзендә. Бердәмлектә кеч 3-нче халыкара кадет дуслыгы фестивале гала-концерт белән тәмамланды. Анда катнашучылар үзләренең иң яхшы иҗади номерларын күрсәттеләр. Казанда 2026 елда төзекләндерү өчен иҗтимагый киңлекләрне сайлау буенча ел саен үткәрелә торган онлайн тавыш бирү кысаларында зур онлайн конкурс башланды. Дәүләт хезмәтләре порталында яңа парк яки җәмәгать киңлеге өчен тавыш биргән катнашучылар арасында кыйммәтле призлар уйнатылачак. Анда катнашу өчен Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәтләре порталында 12 июньгә кадәр Казанның бер паркы өчен тавыш бирергә кирәк, аны яңартырга кирәк. Шуннан соң тавыш бирү ахырында күрсәтелә торган раслау белән экранның скриншотын ясарга һәм бу скриншотны ВКонтактедагы битегездә 12 июньгә кадәр Мин тауыш бирдем һәм «Голосую Казан» парке Казани хэштеклары белән бастырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, тауыш бирүдә 14 яшьтән өлкәнрәк барлык татарстанлылар да катнаша ала. Яраткан җәмәгать урыннары өчен үз тавышларын Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталында яисә Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасында бирергә мөмкин. Тауыш бирүдә форматлары һәм функционалы белән аерылып торган 32 иҗтимагый киңлек тәкъдим ителгән. Шулай ук тауыш бирүдә казанлылар киләсе елга безнең Ишегалды программасына өстенлекле керу мөмкинлеге алачак, үз ишегалдын сайлы, шулай ук шәһәр киңлекләрен үзгәртү турында фикерен калдыра һәм берничә сорауга җавап бирә ала. Кара диңгез буендагы лагерьларга Татарстаннан 650 бала юл тотты. Быел алар Кырымда Сатира балалар сәламәтләндерү лагерында һәм Анапада Глобус балалар сәламәтләндерү лагерында ял итәчәк. Лагерьларга киткән балалар арасында олимпиадаларда, спорт ярышларында, иҗади конкурсларда җиңүчеләр, шулай ук без бергә һәм дус сыйныф серләре республика проектларында актив катнашучылар бар. Аларның географиясе киң. Алар Казан, Шаллы, Әлмәт, Бүгелмә, Түбән Кама, Мамадыш, Апас, Кукмара һәм Татарстан Республикасының башка районнарыннан килгән балалар. Лагерьларда балаларны төрле юнәлешләр буенча мастер-класслар, тематик квестлар һәм интерактив уеннар, һәр яклап үсешкә юнәлтелгән белем бирү, күңел ачу чаралары кергән бай профилле программа көтә. Гражданлык патриотик тәрбиягә аерым игътибар бирелә. Балалар Россия һәм Татарстан Республикасы тарихына һәм традицияләренә багышланган тематик очрашуларда, дискуссияләрдә һәм проектларда катнашачаклар. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, быел җәй Кара диңгез яр буе лагерьларында Татарстаннан 7 меңнән артык бала, Кырым Республикасындагы 2 лагерьда, Сатира һәм Сәләт Акбарс һәм Краснодар краендагы 2 лагерьда, Глобус һәм Витязевода 6464 бала ял итәчәк. Шулай ук 605 бала Артек һәм Орленок үзәкләрендә ял итә, аларның 20-се ел башыннан ял итәргә йөргән инде. Казан быел җәй көне минималь чыгымнар белән ял итәргә мөмкин булган Россия шәһәрләре рәтенә керде. Рейтингның лидеры Чувашия башкаласы Чабаксар шәһәре булды. Чит ил юнәлешләре арасында иң уңайлылары дип Беларусьта Минский, Могилев һәм Гомель, Ермәнстанда Гюмри, шулай ук Өзбекстанда Бухара һәм Ташкент шәһәрләре аталды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 10 июнь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумтышымсыз, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен. Җил көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 21 градуска кадәр җылы. Көндез 28 градустан 33 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә.